Det er en rigtig stor glæde for Skandinavien-rådet at kunne byde velkommen til jer alle sammen, som er kommet i aften. Dejligt at se, at huset er stort set fyldt. Og så velkommen til dig, Esben Lund Larsen, som er næsten lige flået ind fra Washington. Og næsten bare for at komme og være sammen med os her i aften. Vi glæder os rigtig meget til at høre først, hvad du vil fortælle om Grundtvig, og efter kaffepausen vil du fortælle noget om dig selv, noget om din politiske karriere og om det, du laver nu. Så det glæder vi os til alle sammen. Så ligger der nogle små sædler rundt omkring på stolene. Jørgen Christian har lagt dem rundt for at minde om, at der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 8. marts, og at vi altid kan bruge flere indsamlere. Så der er små tilmeldingsblanketter der, og man kan også indvende sig på kvindekontoret, der ligger kuglepen rundt omkring, og Jørgen Christian kan også bære i lommen, hvis ikke de slår til dem, der er. Så det må I meget gerne overveje. Det var noget. Det er den 8. marts. Men velkommen til dig, Esben, og så er ordet dit.
Skal vi lige have den til at vende rigtigt, den her? Sådan der. Sådan der, så tror jeg, der er lyd igennem til jer, og jeg har to mikrofoner på, for der blev også optaget til Radio Ådalen, så der er sådan lidt dobbelt heroppe. Men tak for invitationen, og tak for velkomsten til at komme i aften. Det har jeg virkelig glædet mig meget til. Det er rigtig hyggeligt at komme hjem til det vestjyske, og også se en masse velkendte ansigter. Og jeg skal, som der blev sagt af Allan, fortælle jer om Grundtvig i den første del, og så skal jeg fortælle om mig selv i den anden del, og vi har lagt det på den måde, for hvis nu der er nogen af jer, der ikke interesserer sig for, hvad jeg laver, så kan I gå i kaffepausen, og resten kan jo så blive siddende. Og jeg skal nok holde øje med, hvem det er, der går, bare lige så I ved det. Jeg ved ikke, om I har tænkt på, at der findes mange grundtvigere, eller mange udgaver af Grundtvig. Der er den kirkelige Grundtvig, som i sin samtid var uhyre aktiv som præst og kirkelig debattør, og som lagde navn til en af de mest betydningsfulde kirkelige strømninger i Danmark, nemlig grundtvigianismen. Der er den poetiske Grundtvig, som gav os næsten 1.500 sange og salmer, og som er den, der suverænt mest aktivt har præget vores danske sangskat. Der er den uddannelses- og oplysningsmæssige Grundtvig, som med sit tankesæt om det enkelte menneskes behov for oplysning og dannelse, bidrog til de uddannelsesmæssige strømninger, som vi jo genfinder klarest i vores fri-, efter- og højskoler. Og så er der den politiske Grundtvig, som var medlem af både Folketinget og Landstinget, altså begge kammer i rigsdagen, og som bidrog aktivt til den danske samfundsdebat, ikke mindst frihedsdebatten, hvor han nok er den, der klarest definerede, hvad vi forstår ved tros-, ytrings- og samvittighedsfrihed. Og så skal vi synge i aften. Vi begynder ikke lige, det kommer lige om lidt. Vi skal synge nogle af hans sange, og det er ikke kun for at holde jer vågen, men også fordi Grundtvigs sange og salmer kombinerer alle udgaver af ham, og derfor kommer vi til at vandre igennem hans sangværk sammen. Se, i slutningen af 1700-tallet, hvor Grundtvig han fødes, der er Danmark stadigvæk et enevældigt monarki med en streng censurlovgivning. Det betyder, at man kan ikke sige det, man vil om kirken eller kongen. Og gradvist i den her periode, så opstår der det, man kalder miljøer i det danske samfund, selskaber, hvor man diskuterer mere eller mindre åbent om det samfundsliv, danskerne har med hinanden under det enevældige monarki. Og danskerne kan jo se lidt syd for grænsen til Frankrig, hvor man i 1789 har haft den franske revolution. Og det er klart, det er også noget, der breder sig med påvirkninger opad i det nordiske. Man kan stadig ikke være for direkte i sine meningstilkendegivelser, hverken om ytringsfrihed eller religionsfrihed. Så for at udtrykke ens mening sådan lidt delikat, så kan man for eksempel gøre det i sange, hvor man ikke er for direkte. Der vokser også et behov frem i den her tid, både med det nationale og forståelsen af det at være dansker, hvor man har brug for nogle identitetsskabende markører, for eksempel i form af sange. Man er ikke voldsomt nationalt eller folkeligt bevidst endnu, men det er noget, der vokser. I begyndelsen af 1800-tallet, altså godt 20 år efter, at Grundtvig bliver født, der får Danmark nye skolelove. Det sker som følge af de her tanker om oplysning, som kommer op fra det franske. Tanker om dannelse og oplysning, men også som følge af, at nationalstaten skal have uddannet sine borgere til at være danske i Danmark. Hvordan får man en identitet? Hvordan forstår man sit fædreland? Den slags spørgsmål, der pludselig bliver relevante. Og noget af det, I og jeg jo også har mødt de seneste 20-30 år, hvor det at være dansk ser anderledes ud, end det gjorde for 60 år siden, fordi vi har fået gæster udefra, der er blevet en del af det danske samfund, med nye normer og værdier, der er anderledes end det, vi måske har kendt. Alt det har skabt baggrund for den fællesskabstradition og sangtradition, der så vokser frem. Og Grundtvig er klart den mest aktive dansker i det her samsurium af nationalitet, danskhed, kirke, demokrati, uddannelse, monarki og oplysning. Han bliver født 1783 i Udby den 8. september, og han dør den 2. september i 1872 efter en omfattende indsats som præst og digter, som teolog og nordisk filolog, som oldtidsforsker, historiker, politiker og pædagogisk forfatter. Tidligt i hans liv, der sker der noget, som får stor betydning for den måde, han agerer på. I 1807, der ligger englænderne en ring om København. Danskerne har holdt på den forkerte hest i Napoleons krigene, og det bliver straffet. Her oplever danskerne for første gang, at civilbefolkningen bliver bombet af en krigsmagt, og det sker i hovedstaden. Fra de engelske fæstningspositioner rundt om København, der sigter man ind mod tårnet på Vor Frue Kirke, det som I kender som Domkirken i dag, hvormed man i løbet af 3 nætters bombardement får ødelagt store dele af Indre By i København, og naturligvis også tårnet på Vor Frue. I Vor Frues tårn, der hænger der et klokkespil, som kaldes Sangværket. Det bliver ødelagt. Og Grundtvig er godt nok ikke i København under bombardementet, men han kommer til byen og skuer ind over København fra Frederiksberg Slot, og der hvor Zoologisk Have ligger på bakken, og han ser, at hovedstaden er ødelagt, og det gør et stort indtryk på ham. Han er jo ikke nogen velhaver. Han er heller ikke fattig, men han er ikke nogen velhaver. Så han kan ikke rejse eller genrejse kirken af sten, som er blevet bombarderet. Men han kan genrejse den levende kirke fra det forfald, den er ramt af. Det er nemlig ikke smadret af englænderne, men af teologer, der ifølge Grundtvig har fået den rigtige salmesang til at forstumme. Derfor bruger han mange år senere en forbindelse til det, at sangværket er blevet smadret i Vor Frue Kirke, til helt konkret at genrejse sangværket i den danske statskirke, da han i 1837, altså 30 år senere, udgiver sangværk til den danske kirke. Han er blevet opfordret gennem længere tid til at skrive sange og forny den danske salmedigtning, men det er ikke blevet så meget til så meget inde i 1830'erne, hvor vi nok ser en af de mest mærkværdige bedrifter i nyere dansk salmedigtningshistorie. For på få år, der gør han et mesterværk. I sommeren 1835, der lejer han et hus, på Strandvejen ved Emilie Kilde, nord for København, ikke langt fra Klampenborg. Og her ved Bøge og Bølger, der stemmer han den danske salmetone. På 2 år gør han sangværk til den danske kirke færdig, og det består vel at mærke af 400 salmer. Som jeg sagde, så udgiver han godt 1500, men her på 2 år producerer han altså 400 salmer. Og hvis en af jer har forsøgt at skrive en konfirmationssang eller en takkesang med mere eller mindre held, så ved I godt, det gør man ikke lige på en formiddag. Så der er meget arbejde lagt i det her. Han både omdigter og fornyer. Han omdigter Kingo og Brorson. Han laver nydigtninger, og han laver en lang række oversættelser af sange og salmer fra andre traditioner, fra andre sprog, og det får stor betydning for vores sangskat. Særligt hans gammeltestamentlige hymneskat, som man kalder den, er omtalt, ligesom gendigtninger af kirkesange og bibeldigte fra græsk, latinsk, tysk og engelsk. Så hvis I tror, I sidder og synger det danskeste af det danske, så tager I fejl. Der er masser af udenlandsk stof i vores sange og salmer. Grundtvig er også en mand, der har sindsstemning både med sig og imod sig. Og det spiller ind på meget af hans arbejde. Og han bruger digtningen til at sætte ord på sine følelser. Det er nok lidt fremmed for os i dag, hvis vi skulle digte sange til diverse situationer eller på baggrund af diverse sindstemninger. Men paralleliserer man lidt til situationen i dag, så har vi selvfølgelig også forskellige udtryk for vores sindstemninger. Nogle de stiller jo op i tv og fortæller om deres livshistorie på godt og ondt. Andre de opretter Facebook-profiler, hvor de kommenterer på alt, hvad der foregår, mere eller mindre kvalificeret. Og Grundtvig vælger altså at skrive sange og salmer til at udtrykke sig. Men hvor man i dag ofte har sig selv i centrum, så har Grundtvig Gud og samfundet i fokus. Det her får identitetsskabende betydning for I og jeg omkring det at være dansker. Især når vi taler om folkelighed, om danskhed og den tætte forbindelse, der er i Danmark mellem det kirkelige og det folkelige, mellem frihed og fællesskab. Og han har som få givet os danskere sprog og udtryksform for glæde og sorg, for hvad det vil sige at være dansk, for Gud, for tro, for opstandelse og for evighed. Udover at digte salmer og sange i 1830'erne, ja, så skriver han også skoleskrifter, hvor i han fremlægger sine tanker om den fri og levende og naturlige folkeoplysning, hvor det skal foregå på modersmålet. Den her latinskole, som det danske skolevæsen har været kendetegnet af, har Grundtvig aldrig været den store fortaler for, så han er optaget af, at det skal foregå levende på modersmålet, som man siger, oplysning være skal vor lyst. Og her ligner han jo Luther 300 år tidligere, som også er optaget af at få det tyske modersmål ind i kirken, og det bliver jo så det danske for vores vedkommende på et tidspunkt. En af de mest sammenfattende og udtryksfulde sange for det Grundtvig foretager sig her, det er sangen af lyset for de lærte blot. Den kræver ikke nærmere introduktion, den skal synges, og det skal vi gøre nu. Så hvis I slår op i højskolesangbogen, så 17 udgaven, der er det 462. I 18 udgaven, der er det nummer 89. Så enten 462 eller nummer 89.
Solen står med bunden op, slet ikke med de lærte, oplyser bedst fra to til top, hvem der er mest på færgen. Er lyset i planeter kun, som ej kan se og melde, der ikke ordet i vor mund, et lys for alle sjæle. Det giver os for ånd og syn, som solens skin for kroppen. Det slår i sjælen ned som lyn, skyerne i stoppen. Er lys på visse vilkår blot, som alvej sat op høje, gør det ej alle vegne godt, er lys ej livets øje. Skal for misbrugens skyld måske på åndens himmel bue, vi hælder mulm og mørke se end solens blanke lue. Nej, aldrig spørges det fra nord, vi lyset vil fordunkle, som nordlys i fri bondeord, det sås på himlen funkle. Sidste skal ved Nordens pol, ej blot i kroppens rige, midsommerens den bolde sol, vil ej for midnat vige. Oplysning værer skal vor lyst, er det så kun om sivet. Men først og sidst med folkeryst, oplysningen om livet, den springer ud af folkedåd, og vokser som den vugges. Den stråle i vort folkeråd, til aftenstjernen slukkes.
Tak for det. I 1844 oprettes den første folkehøjskole i Rødding. Og højskoletanken bygger jo netop på ideen om, at folket skal oplyses og uddannes på modersmålet, for kun derved kan man oplyse og uddanne Danmark til igen at få en storhedstid. Det, der er meget tankevækkende, når man sammenligner for eksempel det danske samfunds udvikling med mange af de øst- og centraleuropæiske lande, så er det jo, at i Danmark var det i høj grad bunden, der blev samfundets centrum i vores demokratiske udvikling, hvorimod at i langt de fleste øst- og centraleuropæiske lande, ja, der var det herremanden, og det fik jo så de konsekvenser, det gjorde med en meget negativ udvikling. Hos os er det folket, der bliver centrum, det skal uddannes og oplyses, så det kan tage et medansvar. Og Grundtvig tænker jo om frihed som evnen til at kunne håndtere sin egen livssituation. Ikke kun med ploven i hånden eller med at fodre i stallen, men i høj grad også med det at forstå samfundshistorie, kristendom osv. osv. Som nævnt så er Grundtvig medlem af Rigsdagen, men inden det, der har vi jo den grundlovgivende Rigsforsamling i 1848, da den enevældige konge meddeler, at han ikke ønsker at lede landet som enevældig monark mere. Det er selvfølgelig en strømning, der kommer til Danmark fra sydlige grænser, hvor man også har set den her bevægelse mod demokrati. Grundtvig får ikke den store direkte politiske indflydelse, da han sidder i Folketinget og Landstinget. Han er meget, meget ordrig i de debatter, han deltager i, men det fører ikke så meget politisk indflydelse med sig. Men der er ingen tvivl om, at hans tænkning i samtiden gennemsyrer politiske forhold stærkt. Det har påvirket vores samfund, vores kirke og vores skole helt op til i dag. Udover at skrive de her 1500 sange og salmer, så er han også en af de danskere, der skriver allermest. Mere end 25.000 normalsider i hånden. Han udgiver sine egne tidsskrifter. Han er i den grad engageret i samfundsdebatten. Og hvis en af jer har prøvet at skrive et enkelt læserbrev i jeres voksenliv, så ved I også, ligesom det med konfirmationssangen, det tager lidt tid, for at det giver mening. Men han skriver altså mere end 25.000 normalsider. Han er også produktiv i mere end én forståelse. For han er gift 3 gange. Sidste gang med Asta, der er 43 år yngre end Grundtvig. Og så sent som efter sin 70-års fødselsdag, der bliver Grundtvig far. Så hvis der er nogen herinde, der er kommet bagefter, ja, så er det med at komme i gang. Grundtvig er et forbillede på mange områder. Kærligheden fylder meget i Grundtvigs digtning og hos personen. Han er præget af den kulturelle strømning, der kaldes romantikken. Og det er ikke, fordi han er romantiker, men i romantikken er der nogle ting, der gør skelne, som man genfinder, for eksempel i salmedigtningen. Det kan være naturen i form af ordbilleder i al sin glans, nu stråler solen. Så når I synger hans sange og salmer, så prøv at se de ordbilleder, han skaber. Det er i høj grad spor af den samtid og den tradition, han er en del af. I juni 1851, der dør Grundtvigs første hustru, Lise. Allerede 24. oktober samme år, der gifter han sig igen med den 38-årige enke Marie Toft. Grundtvig har været foredragsholder på Marie Tofts gård, Rønnebæksholm. Men trods det, de har kendt hinanden, så vækker det alligevel nogen forargelse, at han gifter sig så hurtigt igen. Vennen B.S. Ingemann skriver til Grundtvig i et brev, hvad du havde fået i hjertet, det kunne vi ikke ret få i hovedet. Få måneder inden ægteskabets indgåelse, der skriver Grundtvig sangen, Hvad er det, min Marie? Som er en kærlighedserklæring til hende. Når han beskriver kærligheden mellem de to, så sammenligner Grundtvig den med kirken og dens ammen. Fordi kirken for Grundtvig forkynder sandheden om livet, hvor til menigheden svarer ammen, det vil sige, det skal ske. Det ser vi i vers 1. Os føle vid sammen som kirken og dens ammen. På den her indledningsvis religiøse baggrund, der karakteriserer Grundtvig så deres fælles kærlighed med ordene om, at vi vil være, og vi vil bære hinanden, som vi er. De ønsker altså ikke at lave om på hinanden, og hun har nok også godt vidst, at det var ikke nemt at lave om på ham, men tværtimod støtte og give plads til den personlige udfoldelse, som er en typisk beskrivelse af kærlighedens væsen i den måde Grundtvig opfatter det på. Desværre for Grundtvig, så dør Marie Toft allerede i 1854, efter at have født sønnen Frederik. Men 4 år senere gifter han sig så 3. gang med den adelige Asta Retz Tott. Grundtvig karakteriserer sine 3 hustruer poetisk og siger, Lise, den første, er den søsterlige, der giver ham et idyllisk liv. Marie er den moderlige, som han har et romantisk samliv med, og Asta er den datterlige, som gør livet eventyrligt for ham. Sådan skulle man lige karakterisere sine hustruer i dag. Det kom man vist ikke godt afsted med. Men vi skal synge, Hvad er det, min Marie? Og i 17. udgaven er det nummer 507, og i 18. udgaven er det 438. Så enten 507 eller 438.
Marie, som gør det, at vi to, vi tale eller tige, på færre og i ro, os føle vi sammen, som kirken og den sammen, som præst og menighed, som præst og menighed. Det er, at vi vil være som vi er. Det er, at vi vil bære hinanden, som vi er. Det er, at vores munde vi våger. favne taget, vort liv er fælles lyst, vort liv er fælles lyst. Nu er det kun en gåde for os at tænke på, hvordan vi af Guds nåde kan evigt leve så. Ti uden ny og nede, kun varer liv og glæde, al synd og død til trods, al synd og død til trods. Derfor vi os forbinder i tro og kærlighed, med dødens overvinder, som dalet til os ned, som til Gud Fader sager, vil støvet klart hjem bære, i åndens favne tag, i åndens favne tag.
I 1820 skriver Grundtvig sangen Langt højere bjerge, ups, så hvide på jord. I 10-året forinden har Danmark oplevet strenge tider med statsbankerotten i 1813 og afståelsen af Norge i 1814, som følge af, at Danmark har holdt på den forkerte hest i Napoleons krigene. Og det er jo ikke bare sådan, efter at have haft et dobbelt monarki i adskillige 100 år, at man mister det. Det sætter sine spor i et samfund, og det gør det også hos Grundtvig. Men her i 1820 har han på en eller anden måde fundet et ståsted, hvor han tænker, at der er grund til optimisme om, at det hele nok skal gå. I sangen, der tager Grundtvig udgangspunkt i betoningen af det danske folks karakter. Og han mener, det er i overensstemmelse med landets natur. Og når man ser vers for vers, så priser han naturen, han priser historien, videnskaben og sproget, for i vers 6 at sammenfatte det hele med en tilfredshed over folkets levevilkår. Og netop tilfredsheden over folkets levevilkår sammenfatter Grundtvig de to linjer, som vel nok er nogle af de mest kendte af ham, og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. Grundtvig er i sin samtid blevet beskyldt for mange ting, blandt andet at være ligegyldig over for de fattige, fordi han i rigsdagen ikke vil stemme for en omfattende social lovgivning, der giver ret til fattighjælp. Men de her to linjer illustrerer essensen af Grundtvigs syn i samfundet for den svagere næste. Han kombinerer nemlig frihedsidealet, som han har mødt på studieture rundt om i verden fra den engelsk-liberale tænkning, med en betoning af menneskets gudbilledlighed, der er knyttet til dets liv med Gud, med andre, ind i fællesskabet. Altså tanken om at være skabt i Guds billede. Det betyder, at Grundtvig ikke ser mennesket som uafhængigt og individuelt, uden at indgå i ordninger med andre mennesker. Mennesket er for Grundtvig et væsen skabt til fællesskab, og han nedtoner statens rolle i samfundet med en modsvarende, næsten ubegrænset tillid til folkeviljen i det danske folk, der er vagt til bevidsthed om samhørighed og fælles kår. Man kan kalde det frihed til fælles bedste. I sit skrift, De historiske minders betydning, 23 år efter, at sangen bliver skrevet, der understreger Grundtvig, at folkeånden i Danmark er en virkelig fælles livskraft, der er langt bedre end de politiske og de konstitutionelle tyndebånd forstår at forbinde og forme. Og Grundtvig ønsker derfor ikke en omfattende lovgivning, der fritager det enkelte menneske for ansvaret for sin næste. Og det er et klart udtryk for hans frihedstænkning, kombineret med hans åndshistoriske forståelse. Igennem sangen lægger han så en lille finte ind, som er værd at bide mærke i. Samtlige vers indeholder en sammenligning mellem udlandet og Danmark. Og versenes struktur er hver gang den samme. De indledes alle sammen med ordet langt, efterfulgt af et rosende tillægsord, der beskriver de fremmede forhold som bedre end de hjemligt danske. Ikke desto mindre falder alle sammenligninger ud til fædrelandets fordel. Læg eksempelvis mærke til det i de afsluttende linjer af vers 1. Vi er ikke skabte til højhed og blæst ved jorden at blive. Det tjener os bedst. Vi synger langt højere bjerge så hvide på jord. I 17. udgaven der er det nummer 159, og i 18. udgaven er det 351. Så 159 eller 351. Selvom vi er først i februar, kan vi jo godt begynde at længes efter både forår og sommer. Og jeg gik mig ud en sommerdag, er med dens hyldest til den danske natur, en populær sang, som de fleste af os kender. Vi skal ikke synge den, men vi skal snakke om den. I højskolesangbogen er tekstens ophavsmand Grundtvig, mens melodien simpelthen betegnes som en folkemelodi, underforstået, at melodien er så gammel, at komponistens navn er gået tabt i historien. Sandsynligvis stammer Jeg gik mig ud en sommerdag højst eller fra det 16. eller 17. århundrede, og den er naturligvis ældre end den tekst af Grundtvig, som i dag forbindes med sangen. Forklaringen er, at Grundtvig har baseret sin tekst på folkevisen, og han trak ofte på historien, ikke mindst folkeviserne. Her igen ser vi noget af romantikken finde sin vej ind i Grundtvigs digtning. Folkeviserne betegner jo en særlig del af vores kultur, af vores historie, af mytologien. Allerede fra slutningen af det 16. århundrede har man forsøgt at indsamle og udgive almuens sange og viser, det vi kalder folkeviserne. Og kendetegnet for dem var, at de kun sjældent fandtes i nedskrevet form. De blev overleveret mundtligt fra generation til generation, og forskellige tiders indsamlere har set forskelligt på visernes både historiske og kunstneriske værdi. Nogle har ville dokumentere dem, som de mente stammede fra middelalderen, fordi de opfattede dem som sådan en kilde til vores historieskrivning. I forhold til netop naturen, så fylder det selvfølgelig hos os. Der er fokus på skabelsen, vi har de skiftende årstider, vi lever på den her tid som et landbrugsland og har en stor afhængighed af naturen. Og vi har orienteret os mod naturen. Det gør vi også i dag, og selvfølgelig finder det så også vej i vores sangskat. Som I har fornemmet gennem det, jeg har sagt, så har de danske sange og de danske salmer uendelig meget at lære os i dag. Ikke mindst fordi de sætter ord på det sind, billedet sprog, der findes hos os i hjertet, men som det nogle gange til tider kan være vanskeligt selv at sætte ord på. Sangene og salmerne afslører vores sindstemning og giver os vores følelser sprog. Nu er vi jo vestjyder, så det er på en moderat måde her ved os, men de giver os sprog for vores følelser. Og så fortæller de historie, krydret med Bibel, krydret med nordisk mytologi, krydret med verdenshistorie, alt afhængig af det tema, der er valgt. Og så er det jo fællesskabskonstituerende. Få lande har jo så rig en fællesskabstradition, som vi har omkring det at synge, og vi ser det jo på skoler, i kirker, i daginstitutioner, ved byrådsmøder, folkelige møder, i missionshuset, hvor end folk forsamler sig, så starter man ofte med en sang, fordi det giver hjertet sprog, og det sprog kan vi aldrig få for meget af. Og derfor slutter vi også aftens første del med en af de salmer, der for mig personligt giver hjertet sprog. I 1844, der er Grundtvig omkring 60 år gammel, og han er blevet ramt af en alvorlig og langvarig depression. I den situation tror han, at døden er nær. Han skriver en trøsterig sang til sig selv, i det han husker Jesu ord om, at hvis I ikke bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Guds rige, som der står i Bibelen. Sangen den kaldes Guds barnets vuggesang, men vi kender den bedre under titlen Sov sødt, barn lille. Hos Grundtvig ligger der en dyb angst og anfægtelse bag de her tilsyneladende idylliske ord. Men det gør blot salmen endnu mere indholdsmættet i forhold til dåbens betydning for et menneske. Vi ser igennem salmen ordet om korstegnet, der indgår i dåbens ritual. Vi synger om frelserens bøn, Fader vor, der gives videre til alle efterfølgende generationer, blandt andet ved dåben. Og i vers 6, der synger vi om trøsten, der drypper som manna på vuggen, hvor vi ser endnu et ordbillede fra Bibelen, som Grundtvig trækker på, for han henviser naturligvis til beretningen om israelitterne i ørkenen, der sultede, og hvor Gud lod manna falde over deres lejr om natten. Sådan nærer Gud ifølge Grundtvig også sit barn i dag. Og uanset om man er ung eller ældre, så er gode godnatsange jo aldrig at fornægte. Og med Grundtvigs tanke i baghovedet kan Guds barn nu siger godnat til tvivlen og frygten og sorgen, noget de fleste af os har brug for at gøre fra tid til anden. Og derfor synger vi nu Sov sødt, barn lille, nummer 87. i 17 udgaven og nummer 61 i 18 udgaven, 87 eller 61, og så er det tid til kaffe efter den sang.
Så fag